Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Premiéra Roberta Fica prepustili z nemocnice, čaká ho rehabilitácia. Farnosť Lítava od včera organizuje tradičnú púť spojenú s deviatníkom k najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Nemecko povolilo Ukrajine používať zbrane proti cieľom v Rusku. Pridalo sa k Spojeným štátom, ktoré tiež tento zákaz zrušili. Aj dnes podvečer vám ponúkame to najdôležitejšie z diania doma vo svete. Príjemné počúvanie želajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico je už v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Potvrdila to Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, kde bol predseda vlády 2 týždne hospitalizovaný. Pokračuje riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Ja by som sa veľmi pekne chcela poďakovať jemu ako pacientovi za to, že sa správal naozaj disciplinovane. Našim kolegom za všetku prácu a srdce, ktoré dali do zdravotnej starostlivosti o pána premiéra, ozbrojeným zložkám za naozaj profesionálny prístup a všetkým ľuďom, ktorí posielali silnú pozitívnu energiu.
Riaditeľka nemocnice ocenila aj profesionalitu zamestnancov a zdravotníkov.
Profesionálnosť nemocnice deklaruje určite aj fakt, že počas hospitalizácie pána premiéra sme dokázali zrealizovať 3 transplantácie pečene a zároveň bola poskytnutá jednému pacientovi komplexná starostlivosť, kde náš ECMO tím zabezpečil všetky potrebné úkony k tomu, aby sme vedeli zachrániť ďalší ľudský život.
Premiér včera absolvoval kontrolné vyšetrenia, ktoré potvrdili pozitívny vývoj jeho zdravotného stavu po atentáte z 15. mája. V týchto dňoch začal aj s rehabilitáciou, ktorá bude podľa riaditeľky nemocnice fyzicky aj časovo náročná.
Chcem mu popriať aj veľa síl, aby to zvládol a aby potom dokázal s veľkou zodpovednosťou plniť úlohu premiéra Slovenska.
Podľa ministra zahraničných vecí Juraja Blanára slovenskému premiérovi Robertovi Ficovi potrvá niekoľko mesiacov, kým bude môcť po atentáte opäť naplno vykonávať svoju funkciu.
Jeho stav sa, chvála Bohu, zlepšuje, tak či takto, ale bude trvať ešte niekoľko mesiacov, aby sa mohol naplno zapojiť do svojej funkcie.
O zdravotnom stave predsedu slovenskej vlády informoval aj svojich kolegov z členských krajín NATO, ktorí sa včera a dnes stretli na rokovaní v Prahe. Šéfovia diplomácií podľa Juraja Blanára vyjadrovali Robertovi Ficovi aj Slovensku prejavy solidarity počas oboch dní, za čo sa im poďakoval. Minister vnútra Matúšu Taještok odsúdil včerajší incident pred domom používaným zvoleným prezidentom Petrom Pellegrinim. Na aute tam prišiel muž, ktorý svoje dieťa zamaskované v kukle na zadnom sedadle nechal mieriť na dom atrapou zbrane. Incident zachytila bezpečnostná kamera. Polícia sa už prípadom zaoberá, páchateľa stotožnili. Minister o tom informoval na dnešnom tlačovom briefingu.
A mohlo sa pokojne stať, a hovorím to so všetkou vážnosťou, že otvorené okno a zbraň v ruke vyhodnotia príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov alebo policajnej zložky ako bezpečnostnú hrozbu. A pri jednom zlom pohybe človeka, ktorý si nasadí kuklu a zoberie do rúk či zbraň alebo atrapu zbrane, sa situácia mohla ozaj skončiť tragicky.
Minister poukázal na to, že muž tak riskoval život vlastného dieťaťa. Upozornil pritom na zvýšené bezpečnostné opatrenia po atentáte na premiéra Roberta Fica. Minister vnútra preto opätovne vyzval na zmiernenie napätia a sebareflexiu všetkých, ktorí formujú verejnú mienku. Odmietol tiež schvaľovanie trestného činu či nenávisné prejavy na sociálnych sieťach. Momentálne polícia rieši vyše 50 prípadov. Tvrdý postup avizuje minister aj naďalej.
Krátko z domova.
Ministerstvo spravodlivosti vyhlásilo výberové konanie na pozíciu predsedu špecializovaného trestného súdu. Informovala o tom Miriama Gašparíková z tlačového oddelenia rezortu. Uchádzači sa môžu prihlásiť do 27. júna. Špecializovaný trestný súd bude od júna dočasne viesť jeho doterajší podpredseda Igor Králik. Nahradí tak Jana Hrubalu, ktorý sa vzdal funkcie. Súd sa stotožnil s rozhodnutím migračného úradu, že muža z Tadžikistanu možno odôvodnenie považovať za nebezpečného pre bezpečnosť Slovenska. Uviedol to tlačový odbor ministerstva vnútra s tým, že postup migračného úradu bol vyhodnotený ako správny a zákonný. O mužovi koncom marca informoval minister vnútra Matúšu Taještok. Strana SAS dlhodobo pôsobí v rámci Európskeho parlamentu vo frakcii Európski konzervatívci a reformisti. Ak do nej však príjmu maďarskú stranu Fides, SAS frakciu opustí. Avizoval to dnes Richard Sulík. Jednou z alternatív pre SAS je podľa jeho slov napríklad Európska ľudová strana. Aktuálne je vyplatených 73% priamých platieb pre poľnohospodárov. Prípadné omeškanie nie je v súčasnosti možné odhadnúť, no isté riziko tam hrozí. Uviedol to dnes generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry Marek Čepko. Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Ordinačné hodiny ambulantných pohotovostí pre deti sa tak od júla skrátia z 22. hodiny na 20. hodinu. Novela upravuje ordinačné hodiny pediatrov v bežných ambulanciách. Pacientom budú k dispozícii každý pracovný deň v týždni, z toho minimálne jeden deň do 16. hodiny. V Stropkove zasadá v súvislosti s dnešným požiarom obydlí na ulici Zajarkom krízový štáb. Ako uviedol primátor mesta Ondrej Brenza, hľadajú najvhodnejšie riešenie, kde umiestniť približne 70 ľudí zasiahnutých požiarom. V spomenutej lokalite horelo aj 17. apríla. Odvtedy je v meste vyhlásená mimoriadna situácia. Únia miest Slovenska vyzýva na účasť v eurovoľbách. Výzvu zároveň adresuje aj budúcim europoslancom. Apeluje na nich, aby podporili výraznejšiu integráciu záujmu miest a ich združení do rozhodovacích procesov Európskej únie. Vysvetľuje hovorkyňa únie Daniela Piršelová.
Obyvateľov slovenských miest a obcí, občanov Slovenska, zároveň vyzývame, aby nepodcenili dôležitosť blížiacich sa volieb do Európskeho parlamentu. Každý hlas je dôležitý aj pre rozvoj samospráv a regiónov, v ktorých žijeme.
Únia už sformulovala viaceré požiadavky smerované na vládu, ktorých cieľom je posilnenie zodpovednosti miest za budúcnosť Slovenska. Od navrhovaných zmien a reforiem očakáva, že vytvoria predpoklady pre rýchlejší rozvoj celého územia Slovenska a flexibilnejšie reakcie na zmeny vonkajších podmienok. Pokračuje opäť Daniela Piršelová.
Mestá musia čeliť čoraz silnejším výzvam, medzi ktoré patrí najmä zmena klímy, demografický vývoj, ale aj transformácia hospodárstva, energetiky a mobility. K novým výzvam bude patriť aj očakávaný rast migrácie, vyvolaný nielen situáciou vo svete, ale aj požiadavkami na pracovné sily v hospodárstve Slovenska. Súčasné a očakávané výzvy si vyžadujú, aby mali mestá v Európe čo najsilnejší hlas.
Obracia sa však aj na budúcich poslancov Európskeho parlamentu, ktorí budú zastupovať Slovensko. Požaduje od nich, aby presadzovali výraznejšie zapojenie združení miestnej samosprávy do činnosti Európarlamentu, pretože všetky príjmané rozhodnutia sa prejavujú na území miest a mestských regiónov. Žiada tiež výrazné zvýšenie finančných zdrojov pre mestá a mestské regióny, aby mohli plniť rastúce požiadavky kladené na mestá či minimalizáciu administratívnej záťaže pri čerpaní eurofondov. Rezort dopravy uvažuje o oživení projektu R1 od mosta pri Bratislave po Sereď. Rýchlostná cesta by mala byť súbežná s diaľnicou D1 a mohla by pomôcť odľahčiť dopravu na už tak preťaženej komunikácii. Vo videu na sociálnej sieti to uviedol minister dopravy Jozef Ráš s tým, že pripravenosť projektu je aktuálne v štádiu 0. Spustenie výstavby v tomto volebnom období preto nie je reálne.
Tento projekt vznikol niekedy v 90. rokoch a na našej mape diaľničnej siete do dnešného dňa figuruje. Je to prepojenie medzi mostom pri Bratislave, ako sme hovorili, a smerom na R1, kde sa tu bude napájať niekde v oblasti Serede, respektíve medzi Seredou a Vlčkovcami.
Malo by ísť o úsek dlhý 39 až 42 kilometrov, ktorý by umožnil celému tranzitu z Čiech a Rakúska smerovať priamo na Nitru. To znamená, že motoristi by sa podľa ministra vyhli diaľnici D1 aj križovatke Trnava. Minister Ráš však doplnil, že s projektom sa v tomto volebnom období začať nepodarí.
Z cirkvi.
Farnosť Litava od včera organizuje pred ctiteľom Najsvätejšieho srdca Ježišovho tradičnú púť spojenú s deviatníkom k Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu. Nechýba tam ani Rádio Lumen. Slovo má Pavol Jurčaga.
Veriaci si pripomenuli aj 350. výročie prvého zjavenia Ježiša svätej Margite Márii Alacoque a témou deviatníka je odpovedať na lásku láskou. Počas prvej svätej omše prítomných privítal miestny farár farnosti Jozef Poliak.
Opäť po roku začíname prežívať a sláviť deviatník Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu práve na slávnosť Božieho tela. Začíname prežívať deviatník tu v Litave. Takže jubileum a preto z tohto dôvodu sa v nasledujúcich dňoch pozrieme na také typické témy, ktoré súvisia s úctou Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Na slávnosť Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi celebroval svätú omšu a v homílii sa prihovoril na tému úcta Najsvätejšieho srdca Ježišovho a Eucharistia Jozef Mikula, kaplán vo farnosti Kremnica.
Boh je verný, srdce Ježišovo je verné nám v tom, v tých svojich prísľuboch. Dôležité je aj z našej strany prísť, prosiť, uctievať si Ježišovo srdce, lebo to je naozaj cesta k posveteniu, k spáse. Možno mnohí ľudia, dnes to tak zažívame, radšej počúvajú nejaké posolstva, nejaké zjavenia, ale máme tu naozaj to, čo je odskúšané, to, čo je naozaj cesta nášho posvetenia.
V deviatniku pokračujeme aj dnes večer o 18. hodine. Svetu omšu bude celebrovať Štefan Fábry, farár farnosti Žilina Závodie a prihovorí sa na tému zasvetenie Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Úradná návšteva slovenských biskupov Ad Limina Apostolorum sa blíži. Biskupy postupne pricestujú do Ríma a v nedeľu večer budú sláviť svätú omšu v pápežskom slovenskom ústave a kolégiu svätých Cyrila a Metoda v Ríme. Počas týždňa navštívia všetky dôležité dikastéria rímskej kúrie a na záver sa stretnú so svätým otcom, informuje Ľudovít Malík.
Ad Limina Apostolorum slovenských biskupov sa koná po 9 rokoch. Biskupov čaká čas stretnutí a diskusií, ale aj duchovný čas pri hroboch apoštolov, vysvetľuje hovorkyňa KBS Katarína Jančišinová.
Toto putovanie má teda najmä duchovný a povzbudzujúci charakter, hoci sa spája aj s tým administratívnym. Radostným okamihom bude samozrejme stretnutie biskupov so svätým otcom Františkom ako výraz jednoty a blízkosti vo viere.
Prípravu a konanie návštev Ad Limina upravuje osobitné direktórium a v Ríme ho manažuje úrad pre takéto návštevy na dikastériu pre biskupov. Slovenskí biskupy sa na túto návštevu pripravovali niekoľko mesiacov. Každý z nich bol povinný vypracovať správu za svoju diecézu a poslať ju do Vatikánu, hovorí arcibiskup Zvolenský a pokračuje.
Písali sme túto správu v novembri, decembri, januári. A vlastne sme potom posielali prostredníctvom apoštolskej nunciatúry túto správu do Ríma, kde si znova tú správu podelili medzi jednotlivými pápežskými úradmi. A potom je to konkrétne stretnutie na tých dikastériách, kde sa, tak povediac, aj už prefekt toho dikastéria a jeho spolupracovníci na základe tých správ pripravia na to stretnutie s biskupmi. Takže je to asi, mohli by sme povedať, taký vzájomný dialog, ktorý sa tam vedie na základe tých podkladov, ktoré boli do Ríma poslané z jednotlivých diecéz.
Tohtoročná návšteva Ad Limina Apostolorum je už štvrtou úradnou návštevou slovenských biskupov vo Vatikáne. Informácie o jej priebehu vám každý deň priniesie vo svojom vysielaní aj Rádio Lumen.
Nie je zvykom, aby sa tradičná procesia so sviatosťou oltárnou k sviatku Božieho tela a krvi konala okrem okolia chrámov, kaplniek či vo farnostiach aj v nemocnici. Rehoľa milosrdných bratov tak včera urobila v priestoroch svojej bratislavskej nemocnice v centre mesta, pričom sprievod dvoch kňazov doplňali aj diakoni a zástup niekoľkých desiatok veriacich. O podujatí informuje Andrea Eliášová.
Tak toto znelo chodbami nemocnice, keď ňou prechádzala slávnostná procesia so sviatosťou oltárnou. Páter Pius Majerovič, kňaz a dominikán, ktorý v nemocnici pôsobí ako jeden z kňazov pri chorých a ktorý procesiu viedol, v tejto súvislosti pre Rádio Lumen uviedol.
Pre nás je to miesto apoštolátu a sú tu chorí, ktorí tu trpia, ale my takýmto spôsobom môžeme aspoň priblížiť Pána Ježiša a prejsť miestom tejto nemocnice. Toto miesto je našim takým miestom, kde tu my ako duchovní pracujeme. Takisto teda pre nás je to miesto apoštolátu, misijné miesto. Takže je to akoby taká misia naša a preto aj Pán Ježiš prichádza aj tu v tomto kruhu našom, aj na tento sviatok Najsvätejšieho tela a krvi Kristovej.
Prior komunity milosrdných bratov Richard Jombík ocenil účasť desiatok veriacich na spomínanej procesii. K významu procesii k sviatku Božieho tela a krvi, ktoré sa na Slovensku po páde komunizmu obnovili, páter Pius Majerovič ešte doplnil.
Ja poznám mnohých mladých ľudí, ktorí vôbec vo viere neboli vychovaní a teraz veľkú úctu zdávajú Pánu Ježišovi, že nie je to, že tou dobou, ale či ja mám vieru, ak mám vieru, tak verím, že Pán Ježiš tam prítomný a dám mu aj navonok, najavo, aby som pozbudil nich iný. To bola úcta, to bolo aj svedectvo. Dám Pánu Ježišovi úctu a tam prejavím, že som naozaj veriaci kresťan katolík.
V Badíne dnes vyvrcholila provinciálna kapitula bratov Salesiánov. Pôvodne sa mala konať až budúci rok, kvôli mimoriadnym okolnostiam sa však jej termín posunul. 50 účastníkov počas nej hovorila o troch dôležitých okruhoch týkajúcich sa ďalšieho smerovania salesianskej rodiny na Slovensku. Viac zisťovala Julia Kavecká.
Provinciálna kapitula Salesiánov sa koná každé 3 roky. Pôvodne bola naplánovaná na rok 2025. Mimoriadny termín súvisí podľa provinciála Petra Timka s vymenovaním hlavného predstaveného Dona Angela Fernandesa Artimeho za kardinála.
Niekedy v polovici augusta by mal hlavný predstavený skončiť a v 2025 vo februári bude zvolaná generálna kapitula, pri ktorej si Salesiani zvolia nového hlavného predstaveného. Z tohto titulu sú pred generálnou kapitulou provinciálne kapituly, ktoré pripravujú podnety, príspevky z provincií na tému generálnej kapituly.
V Badíne sa Salesiani podľa Petra Timka venujú trom tematickým okruhom. Tie sa týkajú salesianského života, ale aj spolupráce s laikmi. Okruhy zastrešuje hlavná téma, ktorá znie nadšený pre Ježiša Krista, zameraný na mladých.
Žijeme naozaj takú špecifickú dobu, kde sú tie zmeny dosť rýchle a časté. Práve toto nám tak trochu sťažuje celú tú situáciu, že aj my ako bratia Salesiáni v tých zmenách sa nevieme dostatočne orientovať a nás určitým spôsobom tak vyrušujú alebo vytvárajú taký diskomfort aj v tých komunitách, aj v tých bratských vzťahoch, ale potom aj vo vzťahu k mladým, že vidíme, že tí mladí sa oveľa rýchlejšie menia a že nedokážeme tak rýchlo reagovať na všetky tie zmeny, aby sme cielene, primerane potom vedeli ich vychovávať a evangelizovať.
Počas kapituly Salesiáni zvolili aj zástupcu, ktorý sa spolu s provinciálom Petrom Timkom zúčastní generálnej kapituly, kde bude prebiehať voľba nástupcu Dona Artimeho vo vedení kongregácie.
Spišský diecézny biskup František Trstenský založil nový diecézny úrad pre evangelizáciu a apoštolát. Jeho riaditeľom sa stal kňaz Branislav Kožuch. Úrad bude podľa jeho slov koordinovať pastoračnú prácu troch nových centier: diecézne centrum mládeže, diecézne centrum pastorácie Rómov a diecézne centrum pastorácie manželov a rodičov. Každé toto centrum bude mať okrem riaditeľa aj koordinačný tím. Medzinárodný festival Pro Muzika Nostra je festivalom klasickej hudby. Jedná sa o tri festivaly, ktoré budú prebiehať takmer paralelne medzi 8. až 16. júnom. V tomto roku sa uskutočnia v Trnavskom, Žilinskom a Prešovskom kraji, v mnohých aj sakrálnych priestoroch. Hudobní nadšenci sa môžu tešiť na diela klasickej hudby v podaní domácich umelcov, ale aj hostí zo zahraničia. Viac informácií zistil Boris Kolár.
Väčšina programov Medzinárodného festivalu Pro Muzika Nostra má duchovný charakter. Z celého programu sa 9 koncertov uskutoční v rôznych sakrálnych priestoroch. Cieľ festivalu približuje Igor Valentovič, riaditeľ hudobného centra.
Cieľom festivalu je synergickým efektom povzbudiť rozvoj architektonicko-kultúrneho dedičstva v regiónoch Slovenska za pomoci hudby.
Pri tvorbe programu sa organizátori inšpirovali rokom českej hudby pri príležitosti 200. výročia narodenia Bedřicha Smetanu, dodáva riaditeľ hudobného centra.
Zareagovali sme na to, pretože sme presvedčení, že táto kultúra nám je blízka duchovne, myšlienkovo a samozrejme množstvo interpretov je v kontakte aj s našimi umelcami.
K skladbe programu a k jednotlivým umelcom, ktorí vystúpia na festivaloch, viac dodáva Slávka Ferencová, manažérka festivalov.
Na festivale budú účinkovať aj umelci z Rakúska, Nemecka, Holandska a samozrejme veľký, vysoký počet účinkujúcich z domáceho umeleckého prostredia, teda slovenských umelcov.
Cieľovou skupinou je hlavne domáce publikum, pretože zásadou organizátorov je realizovať koncerty v tých miestach, kde sa koncerty klasickej hudby bežne nerealizujú, uzatvára Slávka Ferencová.
Je to svojím spôsobom aj trošku taká osveta, aby sme klasickú hudbu predstavili aj tam, kde bežne neznie počas celého roka a tým spôsobom, touto formou sprostredkovať miestnemu regionálnemu obyvateľstvu zážitky z klasickej hudby v špičkovej interpretačnej úrovni.
Program Medzinárodného hudobného festivalu nájdu záujemcovia na internetovej stránke promuzikanostra.sk.
Správy zo sveta.
Ukrajina môže na svoju obranu používať zbrane dodané Nemeckom aj proti cieľom na ruskom území. Vyplýva to z dnešného vyhlásenia hovorcu nemeckej vlády Štefana Hebestreita, podľa ktorého Kiev môže zbrane na obranu nasadiť v súlade s medzinárodným právom. Nemecko sa tak pridalo k americkému prezidentovi Joe Bidenovi, ktorý tiež povolil Ukrajine zasahovať ciele na území Ruska zbraňami, ktoré jej dodali Spojené štáty. Dnes to potvrdil šéf americkej diplomacie Antony Blinken. Podrobnosti má Monika Majerová.
Nemecko vyslovilo dlho očakávaný súhlas krátko potom, ako americký prezident Joe Biden čiastočne zrušil zákaz použitia amerických zbraní na ruskom území, aby ich Ukrajina mohla použiť pri obrane v okolí Charkova. Francúzsky prezident Emmanuel Macron už v utorok počas štátnej návštevy Nemecka na tlačovej konferencii s kancelárom Scholzom vyhlásil, že Ukrajina by mala mať možnosť dodanými západnými zbraniami napádať aj ciele v Rusku, z ktorých ruská armáda Ukrajinu ostreľuje a z ktorých útočí. Aj americký prezident Joe Biden povolil Kievu nasadenie zbraní dodaných USA pre údery v regióne susediacom s Charkovom. Agentúra AP zdôraznila, že táto výnimka nič nemení na americkom prístupe zakazujúcom Ukrajine používať americké strely dlhého doletu k útočným úderom na ruskom území. Ruské jednotky ostreľovali v noci na dnes 5-poschodovú obytnú budovu v druhom najväčšom ukrajinskom meste Charkov, čo viedlo k vypuknutiu požiaru a materiálnym škodám. Útoky si vyžiadali najmenej 3 obete na životoch a 16 zranených. Gubernátor Charkovskej oblasti Oleh Sinehubov uviedol, že ruské jednotky v Charkove uskutočnili tzv. Dvojité útoky. Medzi zranenými sú podľa neho aj najmenej 2 deti. Veliteľ Charkovskej polície Volodymyr Timošenko vyjadril obavy, že počet obetí môže ešte stúpnuť vzhľadom na rozsah deštrukcie a zranenia spôsobené šrapnelmi. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg dnes v súvislosti s diskusiou, či môže ukrajinská armáda útočiť na ciele na území Ruska zbraňami, ktoré jej dodal Západ, povedal, že sebaobrana nie je eskalácia, ale základné právo. Zároveň potvrdil, že členovia NATO sa tým, že Ukrajine umožnia používať nimi dodané zbrania aj na ruskom území, nestávajú súčasťou konfliktu. Konflikt podľa neho eskalovalo samo Rusko, a to otvorením nového frontu, kde na Ukrajinu útočí zo svojho územia. Jens Stoltenberg tiež povedal, že NATO sa bude snažiť, aby bola podpora Kieva silnejšia, pričom je odhodlané skrátiť cestu Ukrajiny k členstvu v aliancii.
Porota New Yorkského súdu uznala včera ex-prezidenta USA Donalda Trumpa za vinného vo všetkých 34 bodoch obžaloby v prípade podplácania výmenou za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov. Americký ex-prezident sa napriek tomu môže v novembri uchádzať o znovu zvolenie. Rozhodnutie súdu však môže mať vplyv na časť jeho voličov, najmä v tzv. Swing states. Dianie okolo súdneho procesu s bývalým americkým prezidentom Trumpom okomentoval aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého sa ukazuje, že politici v Spojených štátoch sa snažia odstrániť svojich rivalov všemožnými spôsobmi, pokračuje Jozef Pikula.
Obhajca amerického ex-prezidenta Donalda Trumpa Todd Blanche v noci na dnes uviedol, že jeho tím sa v júli odvolá voči odsudzujúcemu verdiktu v prípade podplácania za mlčanlivosť a s tým súvisiaceho falšovania obchodných záznamov. Argumentovať bude okrem iného zaujatosťou poroty a nespravodlivým načasovaním procesu. Výšku trestu oznámi sudca 11. júla. Prípad sa týkal podplácania pornoherečky Stormy Daniels výmenou za jej mlčanlivosť. 45-ročná herečka to potvrdila vo svojej výpovedi. Ex-prezident bol tiež obvinený z falšovania obchodných záznamov, keď prostredníctvom svojho bývalého právnika Michaela Cohena pornoherečke pred voľbami v roku 2016 vyplatil 130 000 amerických dolárov. Donald Trump obvinenia poprel. Americký ex-prezident sa po vynesení rozsudku označil za nevinného a skutočný verdikt podľa neho prinesú novembrové prezidentské voľby, keď rozhodnú ľudia. Donald Trump je tak vôbec prvým bývalým prezidentom Spojených štátov, ktorého odsúdili za trestný čin. Očakáva sa, že republikánska strana ho napriek tomu na júlovom zjazde v Milwaukee potvrdí za svojho kandidáta. Trump má podľa predvolebných prieskumov v tzv. Swing States s tradične vyrovnanou podporou oboch veľkých strán náskok pred úradujúcim prezidentom a pravdepodobným súperom Joeom Bidenom z demokratickej strany. Dvojciferné percento voličov v prieskumoch uskutočnených počas zimných republikánskych primárok však uviedlo, že by Trumpa v prípade usvedčenia z trestného činu nevolilo. V aprílových prieskumoch agentúry Ipso za stanice ABC News 16% jeho podporovateľov uviedlo, že by v takom prípade svoju podporu zvážili. Dianie okolo súdneho procesu s bývalým americkým prezidentom Donaldom Trumpom okomentoval aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, podľa ktorého sa ukazuje, že politici v Spojených štátoch sa snažia odstrániť svojich rivalov všemožnými spôsobmi. Režim ruského prezidenta Vladimíra Putina pritom dlhodobo prenasleduje svojich oponentov.
Krátko zo sveta.
Ruské ozbrojené sily postupujú na všetkých frontoch na Ukrajine a len tento rok obsadili 880 štvorcových kilometrov územia, uviedol to dnes ruský minister obrany Andrej Belousov. Ministri zahraničných vecí krajín skupiny G7 dnes uviedli, že sú vážne znepokojení prehlbujúcou sa spoluprácou medzi Ruskom a Severnou Kóreou, a to najmä presunom zbraní na ich následné použitie vo vojne na Ukrajine. Rusko dnes prepustilo 75 ukrajinských vojnových zajatcov výmenou za 75 svojich vojakov zadržiavaných na Ukrajine. Uviedli to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a ruské ministerstvo obrany. Izraelská armáda dnes potvrdila rozšírenie svojej pozemnej operácie aj do centra palestínskeho mesta Rafah na juhu pásma Gazy. Vojaci tam podľa nej objavili raketomety a tunely militantného hnutia Hamas a zlikvidovali sklad zbraní. Slovensko by súhlasilo s návrhom generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga, aby sa spojenci zaviazali poskytovať Ukrajine každoročne aspoň 40 miliard eur, a to pod podmienkou, že budú môcť byť použité aj na nesmrtiace systémy.
Sport Rádia Lumen.
Tréner slovenských futbalistov Francesco Calzona zaradil na záverečný kemp pred majstrovstvami Európy do 32 členej nominácia aj troch nováčikov. Na sústredení v rakúskom Baderlachu sa zúčastnia aj nováčikovia Dominik Holý, Matúš Kmeť a Tomáš Rigo. V opačnej pozícii bude kapitán Milan Škriňar, ktorý ide s národným tímom na tretie majstrovstvá Európy. Piati Slováci postúpili do semifinále C1 na úvodnom podujatí Svetového pohára vodných slalomárov v nemeckom Augsburgu. Miestenky do zajtrajších pretekov si medzi mužmi vybojovali všetci traja slovenskí reprezentanti: Michal Martikán, Marko Mirgorodský a Matej Beňuš. Medzi ženami sa predstavia v semifinále Soňa Stanovská a Ivona Chlebová. Slovenskí strelci Ondrej Holko, Patrik Jány a Štefan Šulek získali na majstrovstvách Európy vo vzduchových zbraniach v chorvátskom Osieku striebro v ľubovoľnej malokalibrovke 3x20 rán. V dnešnom finále prehrali s českým triom Filip Nepejchal, Jiži Pšivracký a Petr Nimburský. Bronz putuje do Srbska.
Počasie.
Podľa meteorológa Petra Jurčoviča sa počasie nezmení ani v nasledujúcich dňoch.
V sobotu spočiatku zamračené s dažďom na väčšine územia, ale je tu taká určitá šanca, že by tie zrážky postupne v priebehu dňa mohli slabnúť, alebo aspoň sa to bude presúvať všetko teda tak, ako tá tlaková niž niekde smerom na sever, takže nemusí byť až tak nepríjemne celú sobotu a najteplejšie asi bude v Košickom kraji, no asi tak 25-26 stupňov. No na západe máme teraz chladnejší vzduch, 19-20 stupňov, no to je bieda. Nepredpokladám, že by v sobotu bolo nejako výrazne teplejšie. Pri tých zrážkach stále treba upozorňovať, že sa budú aj naďalej vyskytovať búrky a maximálne v Košickom kraji 26 a pri búrkach 30 mm bez problémov.
Pridávame pozvánku na večerný program. O 20. hodine počúvajte reláciu UV Hovor s Ondrejom Rosíkom o úcte detí k rodičom a starým rodičom pri príležitosti končiaceho sa mesiaca máj, ktorý oslavujeme ako Mariánsky mesiac a mesiac, v ktorom sme si pripomenuli Deň matiek. Dnešný infolumen pripravili a vysielali technik Richard Čvarba a Lucia Pálešová.